Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm. Ongi Lõunatund Nõmme raadios. Olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ja järjekordne nädal hakkab kärina, mürina, krigina, kolinaga läbi saama. Ja eks selles nädalas oli ka sündmusi niisugusi teissuguseid põhimõtteliselt. Rehkendati sündmusteks kõik need asjad, mis võiksid, peaksid, tohiksid ja nii edasi meid siin puudutama. No täna hommikune teade, et elektrit on rohkem kui 21 000 majapidamist. Mõneti mõjub see koguni tuttavlikult, sest nii kui puhub tuul ja tõukab paati, nii kustuvad tuled, mis tegelikult elanikele arvesseles praeguseid elektrihindu, et kurat neid võtaks, peaksid isegi kasulikud olema, kuigi kui sa oled nii lai leht või nii sund seisukorras, et pead oma elamist kütma elektriga, siis võib külm hakata, aga samas no selle teema otsa võiks ju võtta ka niisuguse uudiskillu eilsest või üleeilsest või oli see täna vara hommikust, aga täpselt ei ütlegi, et Riigikogus on teisel lugemisel riigikaitse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus ehk 417 SE muu hulgas. No tõesti, suur pikk seadus, eelnõu ja muu hulgas paneb seadus eelnõu paika, kui palju toitu ja kütte materjali elanikele nende vara riigikaitselisetel eesmärkidel sundvõõrandades alles jätma peab. No see on muidugi väga kift värk, sest ega sa inimese isu ikka niimoodi peale vaadates ka ei hinda, seega peaks see olema seotud mingisuguste toidunormidega. Mäletan, Nõukogude armees oli vist 550 grammi kartulit. Ja, no ja kõik muud, aga see kartuli 550 grammi on mul meelde jäänud. Ja siia maani ma ei tea, kas see oli kooritult või koorega. Aga meie eelnõu järgi peaks jääma alles toitu 7 päevaks, küttematerjali 9 kütteperioodiks. No siin ongi, 7 päeva saad süüa, aga ühe kütteperioodi kütad ära. No võta sa nüüd. Aga kui välk lööb sisse kütteperioodi poole peal? No ma ei tea, neid niisugusi poliitilisi otsuseid võetakse vastu, on võetud vastu, võetakse veel vastu ja kurrat võtku, kui sõda on lahti, võibolla mingid seadused kehtivad ka samas Nürnbergi vaadates, võiks ju öelda, ega nad nii väga ei kehti ka ja paljudel juhtudel. Ma ei taha sellest mitte mõeldagi, sellest mitte rääkidagi. Ma saan aru, see võib olla loogiline ja vajalik seadused, kui tullakse ja öeldakse, et võt, ühe kütteperioodi pikkuselt võivad sul jääda ühed püksid, aga see tähendab, et kogu see madin kestab terve kütteperioodi, aga tõepoolest, Süüa saad sina ainult 7 päeva pärast seda ära kütet. No ma väga loodan, et niisugusi olukordi ette ei tule, et see seadus, mis kahtlemata võib olla vajalik, on hetkel siiski, ma ei taha seda hinnata, ma ei taha sellest rääkida, see just kui käiks ühte patta paljude ülejäänud nähtustega, millest samuti lausa ei tahaks rääkida, aga näe, elekter on ära, sellest on laulnud ka Allan Sarri väga ilusa õrna häälega, siis kui elekter on ära, vaat siis inimesed märkavad teineteist, siis tekib soe hingus, võibolla esimesel päeval, võibolla teisel ka veel, aga kolmandal kurrat läheb löömaks. Muidugi peab ütlema, et lillepottide ja küünaldega on võimalik ka ruumi kütta. See on niisugune nipp, et paned küünla lillepotti alla põlema ja see pott tühi muidugi ja põhi üles poole läheb soojaks ja see natukene soendab tuba ka. Aga loodame, et meil tuleb sel aastal siiski. Ja kui ma nüüd ütlen, missugune talv võiks sel aastal tulla, siis kellelegi see ikka ei meeldi ja keegi ikka hakkab vastu. No, lohutan teid, poeröv ja T1 keskus. Eesti luksuskellade turul on nii ohvreid kui ka suuri võitjaid. See on ka peaaegu poodumajas kõiest, et mis kell see kütteperiood nüüd algab või lõpeb. Ja. Aga tormiblogi on vägev. Tuul puhub, elekter läheb ära. Terviseamet ütleb, et haigla ravil on 446 koronapatsienti suri, 5 tuvastati 1324 uut nakatunud. See on nakatunu, see ei ole mitte haige, see kannab viirust hellasti hoides teda oma keres. Võibolla tapab üle homseks juba ära ka, kes seda teab, ega meil selle haiguse olemusest ja kulust suurt aimu ei ole, küll aga lugegem laipu. Koronaviirustega nakatunute arv on hoogsas kasvus. Reovee uuringu tulemuste kaart värvub tume punaseks. Väga hea. Siis me saame teada, kus nad kõige rohkem koronat kakavad või mida peaks ütlema tegelikult Viktor Vassiljev, doktor muide, seletas selle asja ühes saates ära, mida sealt reovees siis otsitakse ja mida sealt avastada võib. No, korona teemal kordaksin seda, mida me oleme herr doktoriga, Viktor Vassiljeviga, nii otse öelnud kui ridade vahelt paista lasknud. Ja see on see, et no võt, on olemas placebo ja on olemas nocebo. Üks on hea, teine on halb. Vabandust. Placebo on see, kui sina sisendad endale, et mul hakkab parem. Ja kolmandik iga tableti mõjust pidavadki olema placebo. Aga kui analüüs võtta, siis ei essugi. Tervemaks ei saanud, kuigi sul on märgatavalt parem olla ja su seisund kulgebki paremuse poole. No jah, vaat kui see placebo efekt toimib ja kui inimesed usuvad, et see et nad saavadki tervemaks, et neil on parem olla isegi siin riigis, kui elektrit ei ole, siis miks meie parteid ja valitsused või kes need on, need, kes väda ja õnnetus kraksuvad, miks nad siis kasutavad nocebo-efekti ja inimesed usuvad ja jäävadki haigemaks? Mu meelest see on ka kuritegelik. Isegi No paljudel halbadel juhtudel öeldi, et lootus peab jääma, aga tuleb jälle tädi ukse peale ja ütleb, et vaat nüüd on niimoodi ja siis ütleb midagi nii segast, et on kohe öeldud ja me saame tema ütlusest aru, et kui ta juba nii segaselt räägib, siis ongi asi hull. Tuli üks kiri ka ja see on muidugi selle korralduse või asja teemal, mis siis nüüd pidavad esmaspäevast jõustuma täie jõuga ja nii edasi. Ja see kiri ütleb, et mulle meeldis väga see lõik. Ma loen nüüd selle lõigu ette. Inimesed, kes pole vaktsineeritud ega haigust läbi põdenud, et kas siis nüüd mõlemat või antakse valid, et sa kas oled vaktsineeritud või sa oled haiguse läbi põdenud või nõutakse, et jah, hea küll. Need, kes pole vaktsineeritud ega haigust läbi põdenud, ei tohi edaspidi osaleda ka spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritustel. Minna avalikesse saunadesse, spaadesse, basseinidesse, veekeskustesse ja ujulatesse. No need asjad on kõik ühes kompleksis, aga selle sama hoone baari, hea küll. Konverentsidele, teatrisse, kontserditele, kinno, võtta osa meelelahutusteenustest. Käia muuseumides ja näitustel või veeta toitlustusasutustes koha peal aega. Siia alla käib ka järjekorras seismine või. Samuti ei pääse nad avalikele koosolekutele, mis toimuvad siseruumides või õues piiratud alal. No see on muidugi vinge. Niisugune korraldus, kift korraldus. Kirjutaja kirjutab siin, et jääb veel lisada, et peale selle ei tohi nad edaspidi päikse tõusus päikse loojanguni toast välja tulla, omada isiklikku sõidukit, interneti ega mobiilside lepingut. Erandjuhtudel võib vaktsineerimata isik omada jalgratast, mille puhastamist desoainega tuleb igakord dokumentaalselt tõendada. Tänavaid, kus on elanikkond alla 70% vaktsineeritud, ei lükata enam talvel lund. Samuti tormides või tekkinud elektrikatkestused, mis on eriti aktuaalne, ei kuulu vaktsineerimata inimeste puhul parandamisele. Muide, sellel istungil, kus teos välja töötati, mille siis, mis peaks jõustuma esmaspäeval, arutati päris tões ja vaimus, et elektri võiks ju neil välja lülitada, kes on vaktsineerimata, sest vaccination über alles, nagu ütles segakeelne. Alates 1. detsembris 2021 ei kehti vaktsineerimata inimestele ühegi tööstuskauba ostu puhul garantii. Samuti pole sularahaga tasumisel kassapidajal kohustust vaktsineerimata inimestele vahetusraha tagastada. Alates 1. jaanuaris 2022 rakendub vaktsineerimata töötajatele tulumaks 36% ning arvetele lisatakse uus aktsiisimäär 39%. Kodus tohib vaktsiinipassita inimene aknaid avada vaid 2 korda päevas 15 minutiks. Lisaks tuleb kõigil vaktsineerimata inimestel paigaldada oma korteri või maja välisuksele pööratud ukse silm, et seest välja ei näe, aga vajadusel saavad vastavad ametnikud ukse taga distantsi hoides kontrollida koroonapiirangute täitmist ning vajadusel koheselt sekkuda. No et uks lüüakse siis maha või? Seda kõike vaktsineeritute kaitseks, et vaktsineerimata inimesed neid ei ohustaks. Valitsus rõhutab, et vaktsineerimine on rangelt vabatahtlik ja kedagi selleks eelnevalt ei sunnita. Me oleme siin korduvalt rääkinud, no ilmselt ka saates ja saadete vahepeal, et huumor kui niisugune on ära kadunud ja isegi satiir ei pääse enam löögile, sest ametlikud seisukohad täidavad mõlema rolli. Viimati rääkisin sellega doktor Vassiljeviga jälle pärast saadet, kus ta ütles, kus ta küsis minult, kas Eestis mõni nalja väljaanne ka veel ilmub. No ütlesin talle ausalt, et pilkaja läks hingusele, paberkandjal kindlasti, võibolla muul kandjal kuidagi ta internetis veel ülmitseb, aga ei. Ja doktor Vassiljev ütles, et vat kui enam nalja ka ei tehta või ei tohi teha või võetakse iga nalja tõena, siis on läbi. Ja võibolla mõned mäletavad, kunagi ammu poole sajandi eest esines Arkadi Raikin. Ja tema ütles umbes nii, et kui inimesel ei ole huumori meelt, siis tuleb talle panna diagnoos. No see tähendab, et võtta arvele kui haige. Ja siit me saame tõmmata ka paralleeli, kui haige on juba meie ühiskond. Kui nad teevad nalja, on see seadus, kui nad teevad seaduse, on see nali umbes nii öeldi mitukümmend aastat tagasi, see ei ole minu väljamõeldis, see on minu meelest mälu järgi öeldes suure Ameerika humoristi, nimi küll ei ole meeles, ütlus, aga te võite googeldada inglise keeles, võibolla saate autori ka kätte, kes niimoodi siis ütles. Aga jah, raske juhtum. Ja eks selle aluseks ole ka eesti keele väärastamine, kohitsemine ja nii edasi. Mis muidugi ma saan aru, et riik on ikka eesti rahvuse keele ja kultuuri hoidmiseks läbi aegade, aga aegade ots võibolla ongi käes. Sellest olla piiblis kirjutatud või piibli järgi tõlgendatud, et need lõpuajad ja Abiraama rääkis ka kaljuga ajastust, mis pidavad meil käes olema ja millega lõpevad kõik. Aga ma kardan, me oleme lihtsalt sita info murdlainete all. Ja see pärsib ka mõtlemisvõimet. Kui sa pead kõigepealt tükk aega mõtlema, milliseid infokillukesi saad sa kasutada selleks, et midagi lahendada või mõista. Jaa. Aga täna üldiselt ei jäda, meil 15. rabialaval 1443-22. oktober 2021 16. Šešvan 5782 22. pori 10234 ja Raigo Sõle lemmik Julius hiilgab päevanumbriga 2,459,509. Me oleme sel nädalal ja läbi vasktorude ja kui viisakalt öelda läbi reptiili genitaali püüdnud kuidagi pidi mõista, mis meil toimub. Me oleme püüdnud vältida nii palju kui võimalik hinnanguid, aga kus sa nendest hoiduda saad, kui hinnang mõnele nähtusele on, et elektrit ei ole, pime, kobame pimedas. Küte ei tööta, jah, no ma ei kiru kedagi. Ma annan edasi fakte, ma isegi ei mõnita. Aga selle eest me oleme börsil ja pärast seda, kui me börsse läksime, no meil ei ole midagi parata. Meelitati meid sinna börsile muidugi sellega, et see on tervele riigile rahvale hirmus kasulik. Aga jah, see kasu väljendub ainult, näe börs tõstis hinda, mis meie teha saame. Tähendab, see on igal juhul 1692. aastal, just nimelt täna, poodi Põhja-Ameerikas viimane nõiduses süüdistatu. Enam pärast seda daatumit ei süüdistatud kedagi nõiduses, lihtsalt nii oligi, mida näeme ka täna. Täna 1865. asutati Estonia selts. Palju õnne! Minu teada on ta siia maani alles. 1921 sündis Rüütli risti kavaler Harald Nugiseks. Ja paljukest meil neid Rüütli risti kavalere oli, tänaseks vist isegi muud kavalerid suhteliselt kadunud. 1983 jälle meie Balti keti suursugulane, üle miljoni inimese kogunes Hamburgis, Lääne-Berliinis ja Bonnis ning moodustas 108 kilometri pikkuse inimketi Stuttgartist Neu-Ulmini, et protesteerida uute NATO keskmaa rakettide Lääne-Euroopasse paigutamise vastu. Kui pikk see meie Balti kett oli? No võibolla oli pikemgi. 1988, väga oluline sündmus, Eesti muinsuskaitse seltsi eestvõttel toimus eesti keele nädala lõppüritusena Tallinna Raekoja platsil Rakveres, Pärnus, Stockholmis ja Torontos keele loits ja keelevande andmine. See on nüüd niisugune asi, mis oli ilus küll, aga noh, meenutab see mulle see loitsimine ja vandumine ikkagi kadunukest. Kuidagi pidi nukraks teeb, aga eks võib ju teine kordki loitsida ja vanduda, aga mis sest kasu on, eks elame, näeme ja nii kaua näeme, kuni elame, eks ole? Aga nüüd head inimesed, ei ole minu stuudios üksi, pim, põm, pam ja stuudiosse tuli, järge nüüd oodake mingisugust striimi, Margus Alviste, et siis me kahekesi saaksime kunstiga maailma võluda ja nii edasi. Mis siis uut ilma peal?
Tervist! Uut asja on palju. Tuleb välja, et meil on uued reeglid alates esmaspäevast.
Jah, aga torkan kohe vahele. Nii nagu eile sai Raigo Sõlega siin räägitud, rahvas on kaotanud valitsuse tema ütlemiste vastu usaldust. Ja kõige kuradim on see, et mitte selle valitsuse koosseisu vastu, vaid valitsuse kui institutsiooni vastu. Sest eks nad ole ka ühe kaupa ja hulgi vaeva näinud, et ennast, noh, ma jätan ütlemata, vähme edasi.
Ja kui vaadata siin ka sotsiaalmeedias toimuvaid arutelusid ja inimesed räägivad ja jagavad oma mõtteid, siis tuleb välja ka, et järjest suurem hulk inimesi tegelikult on kaotanud usu riiki, valitsusse, ametlikesse institutsioonidesse ja püüavad ise leida kas siis infoallikaid või leida mõttekaasasi.
Aga katsume praegu natukene jälle, ma torkan vahele täpsustada. Üks asi on usk, teine asi on lood. Et neist midagi tuleb, et neist, julm on öelda, et neist kasu on, et nad tulevad toime minu pärast kas või selle olukorra lõpetamisega, aga üldiselt on nii, et ma ei tea ühtegi olukorda, mida valitsus oma sekkumisega hullemaks ei võiks muuta.
Jah, no mul on raske seda isiklikult mingit hinnangut anda, aga jah, vaatas teiste inimeste vestlusi ja arutelusi, siis tundub, et ei ole ei usku ega lootustena.
Jah, ja vaata, kui nad ise keskis seal telekas niimoodi midagi seletavad või kui on, eks ma olen ka ainult katkeid tabanud, aga ega selleks, et saada aru, et õun mäda on, ei pea teda tervenisti ära sööma. Nad ei tule ka omavahelise jutuga toime, nad räägivad üksteisest mööda ja neis on mingi tuimus.
No poliitika, nagu ma oleme rääkinud, on nagu boksiring, kus sa pead vaatama, et kuidas mitte pihta saada ja kuidas teistele võimalikult palju probleeme tekitada. Ja eks see mingil hetkel teebki tuimaks, et kui sa, noh, sa vist oled ise ka boksiringi sattunud kunagi, et kui sa oled seal müdistanud pikka aega, siis ega mõte enam ei võta. Sa ei saa enam haarata strateegilisi kõrgusi kaugusi, vaid sa püüad lihtsalt ellu jääda.
Selle pärast sa kaotadki.
Jah, kaotad kontrolli oma seisundi üle, kaotad kontrolli protsessi üle.
Ei mäleta enam, miks sa siia tuli, tahad ära.
Jah, eks kõik tahavad ära tegelikult. Kui sa vaatad ka neid esinejaid täna, kas siis seal telesaadetes või kusagil, võt seda ära tahtmise nägu on ikkagi päris palju teles.
On väga palju. Ja vaata, siin sobib jälle paralleel tõmmata, see sama boksivärk Hemingway ütles ilusti, et kes tahab teada, mis on aeg, veetku kas või üks ring boksiringis.
Oh jah, seal mõni minut tundub ikkagi päris pikane. No,
alga ja teisel minutil enam käsi üleval hoida ei jõua.
Ja eks see olukord ongi ju raske tegelikult, et meil, noh, me räägime ja keskendame siin täna väga palju sellele COVID-i teemale, aga maailmas on päris suured protsessid käimas, mida võibolla jah, uudistes meil väga ei valgustata, aga kes vähegi hoiab silmi peal näiteks selle erinevate kas siis riikide valitsuste väljaannetel või oluliste institutsioonide kodulehekülgedel või ka kuulab ka oluliste inimeste või globaalse mõjuvõimuga inimeste esinemisi, siis on ju selge, et praegu käimas olevad protsessid on kõrgelt üle meie poliitikute peade.
Ja verd alles hakkab voolama. Peale selle muidugi on maailmas veel hulk huvitavaid loodusnähtusi, mida nii harva ei, teile mida kohtab väga harva, siis on, no minu pärast kas või need näited küllaltki värsked videod, mille ehtsuses ma muidugi kahtlen, aga lihtsalt teed möödas sõitev auto korraga nagu põrkaks millegi vastu deformeerub. Edasi sõita ei saa. No tõsi, praegune digitehnika teeb imet ja sellepärast ma hästi nagu ei usu. Igasugused elukad, mida nähakse meres või ka kuival maal, kuidagi kummaliseks on see läinud ja samas ei tule õiget sensatsiooni ühestki niisugusest nähtuses. Kas või ütleme Venema kohal taevas nähtud asjad või Ameerika ühendriikides enam vähem samad. Neid ei panda nagu tähele, tehakse õua, viirus tuleb.
Ja no eks meil see uudisruum on nii täidetud ühest küljest selle samasele pandeemiaga teemadega, teisest küljest on meil ju meedias välja pakutud kõik võimalikused, ehk siis üllatada kedagi millegagi on praktiliselt võimatu. Iga asja kohta on meil noh, seal tõestused erinevatelt Šveitsi sõltuvatelt instituutidelt ja inimestelt on võetud ära tegelikult selline psühiline ja selline noh, nii-öelda intellektuaalne toetuspind üldse mingite asjade käsitlemiseks, millegi mõistmiseks, arutamiseks, et see on päris tohuva pohu tundub on täna siin selles psühosfääris võiks isegi öelda.
Jah, ja see pärsib väga paljudel mõtlemist, sest Selleks, et milleski edasi mõelda, peab see miski olema, aga kui selle miski asemel on sinu mainitud piibellik tohuva pohu, siis kuhu sa siit lähed? Ja noh, muidugi on igasuguseid nii nimetatud protesti üritusi, mis oma vahelaulude ja ettekannete ja muu taolisega meenutavad ikka Eesti NSV filharmoonia välikontserte, ikka rohkem ja rohkem. Aga sisu, aga eesmärk, no neto ma ütlen, mis sa ütled?
No sa viitasid piiblile ja kasutasin jah seda sõna tohuva pohu, aga siin päris mitmed inimesed on välja toonud, et me oleme jõudnud tegelikult piiblis kirjeldatavat sündmusteni.
Paavli torn.
Lõpu heitluseni või lõpu lahinguni.
Uus testament ja siis Johannese evangeelium.
Jaa, täpselt.
Või teleb ilmutuste raamat.
Ilmutuste raamat just, jah. Ja tundub, et kui hakata tõesti näpuga piiblist järgi ajama, siis jah, need samad ratsanikud nii-öelda siin meid on täiesti nähtaval juba ja sellega kaasnevad protsessid tegelikult on täiesti nii-öelda vaadeldavad.
On kuigi jah, siin seda sama ilmutuse raamatut selle aluseks on võetud, et kuna autorile olevat Rooma linnas kõvasti tappa antud ja ta ära aetud, siis võt see 70 ja tema 70 need nagu oma vahel seotud, aga huvitaval kombel täna siia raadiosse tulles mõtlesin ma, et aga mis siis, kui kuskilt Soolajärvest kunagi kaevatakse välja mitte evangeeliume ja noh, veel varem vanemaid ürikuid, vaid Asimovi teoseid, eriti just Seldoni kriisid ja hakatakse sealt tõmbama paralleele, näe kui täpselt vanad inimesed ette ennustasid või midagi taolist. Ega ma lause ehitus nüüd päris selge ja korrektne ei olnud, aga ikkagi, mis saab, kui võetakse kätte ja hakatakse uskuma ühel hetkel Asimovi teoste sisu, tõmmatakse paralleele, viiakse läbi rituaale, nagu üks robot pani ju terve kosmoselaeva teie uskuma mingisugusesse kõikvõimsasse olendisse, kes on tugevam kui inimene, kes on tugevam kui robotid, laisti aga põlvili ja paluti. Siin ma tõmbaks muidugi väikese repliigi veel, et noh, kui midagi kuskil väga vana välja kaevatakse, siis jälle ikka, et see on rituaalne ja siin nemad põlvitasid ja kummardasid. Kus sa tead, et põlvitasid ja kummardasid? Võibolla kargasid üles taeva poole, käed laial ja karjusid kõva häälega, et väljendada oma, noh, midagi.
Jaa, noh, eks kogu aeg on ju see küsimus, et mis on põhjus, mis on tagajärg, et kui me mingite artefaktide põhjal hakkame tuletama need ajaloolisi mingid sündmusi, siis me anname ju sellele enda prisma läbi mingisuguse tähenduse või...
Ja või just nimelt, meie oma just. Käitumine peab olema selles ära tunda.
Kus oles erinevad kultuurid, seal inimesed on käitunud väga erinevalt ja väga sageli... vanades kultuurides mingisugused igapäevased toimingud, neid viidi läbi hoopis teistel alustel, kui meie täna siin suudame
teile ette kujutada.
Ja teisel põhjusel ka. Aga mis puudutab Asimovisse üldse sellistesse ulme romaanidesse, ulme kirjanikesse, siis tegelikult tekib ka siin küsimus, et mis on põhjus, mis on tagajärg, kas see, mida need inimesed kirjutavad, on lihtsalt ulme või on see mingisugune programm, mille alusel hakatakse ühte või teist protsessi ellu viima. Kui me vaatame kas või näiteks Hollywoodi toodangud seal põnevaid filme, ulme filme, düstoopiatest.
Aastat 5-7 enne sündmust valmistatakse seal sündmust ette.
Ja näiteks kas või selle COVIDiga seotud oli ju päris huvitav, siin oli ju lausa Simpsonite multifilmis oli kunagi seik, et Jaapanist tuleb koronaviirus ja kõik jäävad haigeks ja ja huvitaval kombel 2012 ilmus terve rida sellised filme, mis praktiselt üks ühele näitasid.
Trump presidendiks ja.
No ja seal ja Austraaliasse tehti mingi naljafilm, mis viitas täpselt, täpselt sündmuste ahel on täpselt see, mis praktikas käib.
Austraalias muide praegu on midagi Hitchcocki lindude taolist. Mitmel pool. Need valged ei tule mul meelde, mis lindud, et need pidid karja kogunema ja igasugus igadusi tegema ja kuna nad on riigi kaitse all, siis ei tohi vastu ka hakata.
Nii et jah, paljud asjad võivad olla hoopis mitte siis nii-öelda tuleviku nägemus, vaid konkreetne programm, mida keegi tahab siis ellu viia. Ükskõik, kas autor oli seda siis planeerinud või lihtsalt keegi võttis autori loata selle ja hakkas seda nii-öelda agendat ellu viima. Raske olla.
Nii ta enam vähem on, kas või võtame siin 1984, mille puhul autor oleks kahtemata öelnud, et ma kirjutasin nägemuse, mitte stsenaariumi, mis tuleb ellu viia. Aga nii tema kulgeb. Ja kui sa nüüd tähele paned, siis siin on mitmeid jõujooni, mille puhul rahvas tuleb elust isoleerida, kas hirm on väga hea vahend, et nad ei segaks tegeliku elu, et nad istuksid kodus normi toidul, varsti tulevad võibolla plakatid, et lapsukene, kui sinu isa ja ema on vaktsineerimata, helista vihje telefonil, eks ole, kas sina juba oled? Ja me võime ju võtta terve selle nõukogude revolutsiooni aeks või minu pärast vaatame Saksama poole. Saksa ja Vene, need on ju juurikas, on ühine.
Oh jah, ja kui vaadata veel kaugemale, vaadatama suurt Prantsuse revolutsiooni või ükskõik millised sellised suuremaid protsesse, siis näeme väga palju sarnasusi tegelikult. Nii et ma arvan, et maailmas protsessid korduvad, inimloomus on ju see sama.
Prantsuse revolutsiooni või muidugi kõige... kummalisemal kombel, aga samas oma ootamatuse ja ettenägematusega võrrelda Hiina kultuurirevolutsiooniga.
Ja.
Kus juures tegelikult, aga võibolla see ongi mingi üldine mehanism, mida keegi adub ja mida ta tänu sellele, et ta näeb suuremat pilti, oskab ka koordineerida esimes Mao. Mis ta tegi, kui võit oli käes? Pani rahva ehitama Hiina müüri. Mis paneb muidugi arheoloogidele ka kõva põntsuses, kui nad nüüd avastavad esimes maoajal ehitatud jupikesed ja siis, et kuidas nad ikka tehnikad ja värgid ja No kulla inimesed. Savisaar, kui suur sündmus... Hakkas niimoodi tunduma, et on tema võidetud nüüd minge rahvusraamatukogu juurde kõik kraavi kaevama. Väga õige lähenemine, sest siis on silmaga nähtav, näpuga katsutav ja higina laubalt pühitav olemas.
Keegi vene ühiskonna uurija tõi välja huvitavad sellised seaduspärasused näites, kuidas iga teatud aja tagant korduvad täpselt samad sündmused ja tõi välja siis sellise... aja vahemiku nagu 72 aastat. Iga 72 aasta järel toimub mingisugune suurem selline nii-öelda altpoolt ülespoole suunatud mingisugune siis revolutsiooniline protsess, aga iga 36 aasta tagant toimub süsteemi vahetus ülevalt poolt. Eks siis, mis saab alguse ülevalt poolt?
Selles on jõhker loogika, et umbes nii võib ta käia, aga samas kui me võtame nüüd vaatame Neid arvukesi väiksemalt, siis sugulane on neile ju 12. Ja milles siis kas või need sodiaagimärgid, värgid 12 aastase perioodiga, see hakib ju veel peenemaks. Ja kui me mõtleme nüüd korra Sima Kuyangi peale, ma hääldasin seda kahtlemata valesti, Aga tema ajaloo filosoofia mängis umbes samade asjadega. Mitte, et ma seda nüüd peast suudaksin kõike üles öelda, aga mingisugune siukene Tultsakas oli kuskil kukla karvade all, et jah, temagi mainis seda sama ja põhjendas sellega dünastiate vahetumist.
Just. No maailmas kõik ju baseerub võngetel, et meie tahked, esemed meie ümber tegelikult ju, noh, nii-öelda kui minna subatomaarsele tasandile, saavad alguse liikumisest, seal ei ole tahket või sellist staatikat. Ja kui hakata vaatama, tuletama nagu sellist puhtalt füüsikaliste, matemaatiliste vormelitega, noh, mingisugune arusaam, kuidas maailm tervikuna töötab või toimib, siis me jõuamegi selline, nagu mõistetane, nagu pulss, laine, kõik asjad korduvad ja seal on oma selline korrelatsioon ka päikese aktiivsusega näiteks. Siin päris paljud uurijad on öelnud, et iga päikese sellise aktiivsusperioodi jooksul hakkavad toimuma teatud ühiskondlikud protsessid. Vastavad siis päikese aktiivsusele, passiivsusele seal. Ja noh, tundubki, et paljud asjad ei ole mitte siis niivõrd ühe konkreetse isiku mingisugune mõju, vaid saalub ka mingi ajaloolise sellisele loogikale, lainele, pulsile.
Siin võiks vaadata majade kalendri poole, kui pikad ajavahemikud, huvitav kas jälgimise teel või lihtsalt kausaalsete jadadena, kuidas need on paika pandud pulss. No väga hea asi. Mis on moderato muusikas? Moderato ongi see, kuidas lööb sinu süda. Täpselt nii kiiresti, mõõdukalt. Kui sa rahulikult jalutad, siis sa haagid oma jalgadesse selle sama moderato. Ja see paneb mõtlema, ma nüüd ei mäleta, aga see oli sügisesel ajal, kuskil tehti operatsioon, kus inimesele pandi tehis süda, millel ei olnud seda tik-tak-momenti, vaid mis pani vere sujuvalt, ilma pulsita liikuma. Ega sa ei ole juhtumisi, no raputad juba peal, sa isegi sa ei taha kuulda, mis ma küsin, sest ei tea ja ütled ausalt, et ei tea. Ja muidugi siin on teine asi veel. Iidamast aadamast ammu, aga siuksed asjad jäävad meelde, sest no, lugupetava doktor Barnari esimesed südamesiirdamised ja et just Lõuna-Aafrikas ja no kuda pärgle moodi, kes ta lubas ja kas ta eksperimenteeris neegriga või mis see oli. See vaevas mind omal ajal päris korralikult. Aga nüüd, kui niisugune ilma pulsita tegelane peaks liikuma ringi, siis kuidas tema tajub ja määratleb aega? Nüüd me peame minema väga hullude oletuste peale, mida kuuldes võibolla mõned kardioloogid tahavad, et tema see kardiofaktor üldse tööst loobuks ja et enam siukest hullus kuulema ei pea, aga ikkagi.
Ma olen olnud eksperimendi juures, kus inimese süda on peatatud ja inimese vereringe toimib edasi tänu teatud energeetilistele siis, noh, protsessidele. Ja see on, noh, seda, selles hetkes siis jälgiti inimese pulssi, see kadus ära, südame tegevus, kui niisugune, noh, pulsi tekitamise mõttes lõppes ära. Arstid seal juures olid üsna nagu hämmingus, sest põhimõtteliselt kõikide loogikate järgi inimene peaks elas olema. Aga see kodanik elas rahulikult katse lõpuni, pani ise oma südame uuesti tööle.
Oli ta siis voolikute otsas?
Ei, täiesti rahulikult.
Lihtsalt näitas, ja, et saab.
Ja lugu on selles, et see on üks meie enda esimene üks niisugune oskuste osa, mis puudutab noh, näiteks lahingutegevuses süda. Kui saab kahjustada, siis inimene, tal on olemas selline varjatud, noh, kuidas öelda, selline mehanism, mis võimaldab teatud teadmiste olemasolul organismil edasi toimetada ilma, et noh, nii-öelda organism välja lülituks. Ja vanasti väideti oli siis ka selline komme, et kui keegi väitis, et ta on teadma mees, ja tuli seal kuskile mingi rändaja ja lubas seal kellegi midagi õpetada, siis
võta oma voodi ja kõnni.
Siis kaevati ta maa sisse ja kolmeks kuuks. ja kui ta 3 kuu pärast välja kaevati ja tema edasi suutis edasi elada ja rääkida, siis usuti. Ja see on nüüd vana lugu, millest on räägitud ja väidetavalt jah, et usuti inimest ainult siis, kui ta suutis oma südame 3 kuuks välja lülitada. Ja see oli pidi olema ka piir, et sealt edasi rohkem inimene ei pidavad suutma.
Vaat see hiidamast Aadamast ammu ja doktor Barnaar ja kõik need muud teemad, et ne mul meelde jäid, siis võtaksin veel ühe kõksad siia ette, sai loetud auväärsest teadusajakirjast. Nõukogude Jah, siis oli nõukogude aeg ikka. Teadlaste hüpoteesi ja mingisugust tõestuskäiku ja mida ega ma peagi kõigest aru saama, et süda on vereringe jaoks nagu kella jaoks see rattakene, mis edasi tagasi käib. Et ta ei lase lihtsalt vereringe liiga kiireks minna ja ta on mõeldudki seda pidurdama. Seega, kui sinu vereringvool suudab säilitada sulle ohutu kiiruse, võiks ju selle rattakese just kui ära võtta.
No raske öelda.
Raske öelda, jah. Kui me paneme siia kõik oma teadmised, no südame ehitusest paljukest me ikka teame, aga noh, midagi pilti oleme ju näinud ja 7. klassi anatoomia ja fisioloogia võibolla tuleb meelde. Vaat, saa nüüd aru, mis mille paneb liikuma, mis on põhjus siin ja mis on tagajärg?
Jah, vaat see ongi meil selgusetu, et meil ju õpetatakse alati nii on sellise filosoofias ka, et materialism, see tähendab seda, et materia on põhiline ja kõik ülejäänud tuleb pärast seda ja samas on mingid idealistid, kes ütlevad, et enne on seal teadvus ja siis selle ümber moodustub aineline keha. Aga no
materia puhul me räägime sellest, millest peenemaks nagu enam minna ei saa, piir on ees, aga küll saa.
Aga maailm on mitme mõõtmeline ja igas asjas natukene tõde, aga igas tõest on ka midagi puudu. Ja sama hästi võib öelda, et noh, ei saa ütelda, kas me oleme seal materialistid või oleme idealistid, vaid tegelik elu koosneb noh, mõlemast komponendist, plus veel mõned komponendid.
Palju toredam on olla lihtsalt uudisimulik.
Jah. Aga jah, mis puudutab selle ajataju kohta, siis isenest seda inimest ma tunnen, kellega see eksperiment läbi viidi ja isenest võiks tema kast küsida, kuidas südame kinni pidamisel, milline aisting võiks sellega kaasneda, et ma ausatus seda ei olegi teinud. Aga noh, lisaks sellele südame impulsile, pulsile on meil ju olemas terve ööpäevane, eks ole tsükkel seal, kuidas valgus ja pimendus oma vahel muudavad positsioone. Meil on olemas seal nädala, mingid sellised võnked. Meil on olemas kuu või siis ka võtlem seal kvartaalne mingisugune võnge. Ja tegelikult kogu loodus töötab selliste võngete baasil. Ja sageli võt me ka äriprotsessides millegi pärast tahetakse mingid protsesse kiirendada. On ju olemas ärikiirendid ja mis püüavad siis anda hoogu juurde mõnele, kas siis startup ettevõttele seal või. Aga kõik asjad, mis lähevad sellest loomulikust asjade tempost kuidagi mööda kiiremaks või liiga aeglaseks, nende asjadega kaasneb mingisugune loomulik niisugune probleem, mingisugune kriis, mis suundab need protsesse jällegi sellesse oma õigesse temposse.
Et aga see on lihtne loogiline, kui sa vaatad, kepard on muidugi väga efektne pakkumine, aga samas oled sa ju ise ka siuke, et kui sa võtad nüüd kätte ja hakkad, et mitte liiga kaugele minna, siis üles mäge kiiresti jooksma, ühel hetkel sa lähed nii kuumaks, et ei saa enam. Terve su keha tegeleb sellega, et jahutada higi tuleb, sest selle aurudes ka tekib jahedus ja saad ise aru, et on piir, milles ei saa üle minna ja kui sa suudad oma vereringet hoida, tuginedes siin nõukogude teadlastele ja vandenõuteooriatele normaalse tempo peal, Vaat, mis siis juhtuma hakkab? Seda ma ei kujuta ette. Aga üldiselt jah, kui süda seisma jääb, siis tekib väga imelik lahustumise tunne. Nii on.
Mina ei ole seda küll kogenud, aga...
Esimese hooga käib kuum laine. Ja siis on siuke tunne, et kõik on ühe temperatuuriga. Õuest vaas.
No vanasti on olemas selline vägilas traditsioon, mis ei seisnud siis mitte musli pumpamises, vaid läbi lõdvestuse teatud energeetiliste selliste protsesside valdamises. Ja võt selles üks osa selles vägiles kultuuris ongi see sama, et kuidas oma organismi tööd nii juhtida, et selleks ei pea alati südant kasutama. No seda on peetud alati selleks nagu muinasjutuks, aga võt, see on huvitav, et me tänapäeval elame...
No kes kurat selle välja mõtles?
Jaa, et me elame tänapäeval niivõrd erinevas maailmas, et kõik see, mida vanasti tehti, kui sellest rääkida, see tundubki muinasjutuna, mitte muinasaja jutuna.
Et... Eks see oli sel ajal siis vajalik ja nüüd teda vaja ei ole. Vanasti oli vaja kõva häält, et süüda üle õue, et hakka nüüd tulema. Praegu võtad mobla helistad, et kuule, et see hakka nüüd tasakene, siis ka saad mu seadma ja...
Ja kui juurde siis tagasi minna ühiskondlike protsesside juurde, siis need samad võnked, mis siin meie enda kehas, meie ümber looduses toimuvad, leiavad aset samamoodi ka siis sotsiaalses keskkonnas, et need seaduspärasused, mis nii-öelda läbi aasta sadade, läbi aasta tuhandete, mida me saame ajaloos sündmuste kaudu jälgida, need saavad kätte meid ka siin tänase päeval.
Iga kord, kui majandus kasvab igavese vungi, siis see kukub kõik kokku, mis on ka loogiline. Ja praegu kui lasta mõte uuesti selle jubeda jutu peale, et institutsioon ei ole enam usaldatav, siis mis on juhtunud? Kus on aju? Kas sul on veenvaid tõendeid, et see, mida me nimetame Eestiks või Eesti riigi valitsuseks, mõtleb loogiliselt.
Andmed puuduvad.
Andmed puuduvad. No, tähendab, sa ei ole näinud ühtegi tunnust, et mõtlevad loogiliselt või?
Ja,
või sa pole sinna pole vaatanud?
Ei, ma ikka vaatan küll, aga juhtimisteooria seisukohalt muidugi, me näeme ümritsevas keskkonnas ikkagi, kuidas seda viisakalt öelda, käitumist, mis ei vasta ühelegi sellisele teoreetilisele mudelile või sellise ratsionaalsele
käitumisele. Kisub kaoseks või?
Ja, osaliselt kaoseks.
Jah.
Aga mulle tundub isegi, et sellise olukorra nagu aru saamisega on päris keeruline. Ehk me hindame olukordi valesti.
Miks? Kas sellepärast, et algandmed on valed?
Raske öelda.
Et me küsime, ütleme, paneme nii nagu kunagi ammu sai irvitatud. Siis oli mingisugune laulukonkurs ja ma tean, et sellega tegelenud Elmo Lööve pani laulukonkursi. Nagu, mis meil on praegu ka... Kus, tema pani sindele nimeks konnade konkurs.
Nii.
Et küll krooksuvad. Kuidas seda nüüd kokku võtta? Et andmed on nii erinevad, et keegi ei saagi midagi konkreetset teha. Iga üks laulab oma joru, aga sellest ei moodustu... No isegi mitte dodekafoonia, sest ka dodekafoonial on oma reeglid.
No me oleme küll minemas infoajastusse, kus tegelikult küsimus on selles, kuidas näha mustreid, kuidas infos selles big datas.
Kuidas filtreerida välja müra, jah?
Kuidas näha seoseid asjade vahel. Ja kui me vaatame ka täna sellist uudisruumi või üldse kogu sellist psühosfääri, siis kõikid enda impulside keskelt leida üles need mustrid, mis adekvaatselt annaksid sulle aimu, mis protsessid on käivitunud, mis meie ümber toimub, see ongi keeruline. Ja eriti ka veel, kui sulle seda big datat otseselt käepärast kasutada ei ole, või siis sa oled saanud juba mingisugune muunutatud mingisuguse käsitluse maailmast, no ongi keeruline.
Võt nii, my dear friend. Kui ma nüüd võtan Delfist pealkirja, siis ma ütlen, et kuulge mehed, saage kamba peale kaineks, võrdne kohtlemine, kõik muud taolise, plägu, külastajad peavad omama, no see on russis siis, koronatõendit, töötajatelt riik seda ei nõua. Ja siin on veel tsitaat, et riskide maandamine on iga ettevõtte teha. Mis siis nüüd on? Kui sa oled vaktsineeritud, siis oled sa endiselt ohtlik, sest sa võid jääda haigeks. No mida kuradid? Vaktsiini pass dokumendina, issand, kui oluline see päästab elusid. No saage kaineks ikka, midagi muud ei oska öelda.
Ja no kui neid nõudeid vaadata, siis on juba ilmselge ka inimestel, kes on olnud seni sellist nagu no COVID-i usku, et tegemist ei ole ainult haiguse ohjamise mingite meetmetega. Ja Tanel Kiik on siin üldse välja öelnud, et tegemist ei ole üldse tervise küsimusega, vaid tegemist on vaktsineerimisega.
Ja.
Ehk oluline teema on vaktsineerimine.
Tanel Kiik, vaktsineeritavate eakate rahalisest tasustamisest. No...
Ja.
Arstidel juba on, pärast, ma ei tea, kas see oli sajandat süsti, hakkavad saama 5 euro asemel 10. See tähendab, et see kõik taandub raha ja äri peale.
No ilmselt mitte ainult.
Ja muidugi usk ja allumine ja hirm. Ja selle Tanel Kiige ja vaktsineerimise kõrval on kohe, et Venema poks ja tappis noaga teda rünnanud karu. Siit võiks ainult aimata, et küllap Eestis on karud looduskaitse all või et siin ei tohi küll tappa, aga näe seal tappis ära, kuradi putinist.
Ja, et noh, tegelikult selline käitumine, kus makstakse kinni, siis vaktsineerimine on ka puhtalt seadusvastane. Et ma arvan, et ei ole kaugel aeg, kui need teemad jõuavad ka kohtu lahenditeni. Ja ilmselt...
See on seaduse ülene käitumine. See on, kuigi me ei ütle, et meil on eriolukord, on meil eriolukord, eks ole?
No eriolukorda häda on see, et see peab lõppema millalgi. Aga
tundub, meil ei lõppe.
Just, et tundub, et selleks, et see ei lõppeks, ei saa teda nimetada eriolukorraks, vaid muudetakse see selliseks igapäevaseks praktikaks. Ja no need sellised sammud veenavad ju ka täna mitte väga, kuidas olla siis selliseid vandenõusid armastavad inimesi, et käimas on mingi suurem protsess, mille võtme tähtsus...
See ei ole vandenõu, see on hüpoteis.
No jah, võtame niimoodi.
Palju kaine.
Jah, et selle asja mõte on midagi enamat, kui on rahva tervise säilitamist. Siia maani ei ole räägitud ravimitest, keegi ei ole seal soovitanud meil oma immuunsüsteemi hoida terve. Kogu mäng käib vaktsineerimise ümber. Ja siin ma just lugesin ka, et nii mõnigi selline kõrge kraadiga Eesti teadlane on nagu ütelnud, et tava inimesel puudub võimekus määratada üldse, mis seal vaktsiini sees on ja et seal kindlasti see grafeenoksiid, millest siin palju on räägitud, et seda seal ei ole. Aga kui võtta ette kõik need patenditaotlused, mis on vaktsiinidele vastu võetud, see on täiesti avalik informatsioon, inimesed võivad seda lugeda, te näete seal kohe ära, mis vaktsiinide sees on, et noh, siin tundub, et on niisugune päris huvitav protsess käimas, millest ei taheta küll rääkida, aga noh, ja inimesed jagunevadki siis kahte lehte, ilmselt on osad, kes on...
Mina ei jagune.
No ja kes on naiivsed ja osad, kes on kaubakad. Nii nagu ikka selliste sõnmuste puhul.
Siin ma ütleksin hoopis teistmoodi. See vaktsiin ei tee mitte sittagi. See viirus ei tee mitte sittagi. Aga nende kahe komponendi tekitatud hirm, vaat seda on praegu väga paljude riikide valitsustel vaja. Meie ütleme, et keegi ei tule õue
ja ei tulegi.
Möödunud korral me rääkisime sellisest uues sõjapidamise viisist, mida nimetakse hübriidsõjaks ja selle hübriidsõja kontseptsiooni raames tegelikult ju räägitaksegi sellisest pandeemiast kui kahe süsteemsest relvasüsteemist, millest üks ongi siis bioloogiline komponent, teine aga siis psühholoogilist laadi komponent.
Psühholoogiline on usu mind tähtsa.
Ja see on väga tugeva mõjuga. Et kui vaadata ka, mis täna siin sotsiaalmeedias toimub, siis hirm on see põhifaktor, mis paneb inimesed niimoodi agressiivselt käituma.
Jah, just nimelt agressiivselt käituma. Ja kui me vaatame totaalset hirmu, millega metsiti kokku Nõukogude Liit, kui me tuletame meelde Holodomori, mis oli häda vajalik, kui me mõtleme, millises olukorras suutis tulla Hitler võimule ja vaatame nüüd Mein Kampfist, milliste vahenditega, rusikatega suuresti ja keskklass, see kõige iseloomutum, see on ju alati võimu ja võitjate poolel, sest neil on natuke midagi kaotada ja ega meie siis oleme väikesed inimesed ja ongi kõik. Ja kus on siis rahvas, rahvus, riiklus? Neid ei ole ju. On, kes leiab sõna, see ütleb oma ette kodus. Mina ei ütle.
Ja on erinevad huvigruppid ja alati võib küsida ka sinu käest, et Margus, et kas sina oled rahvas? Ei, sa oled indiviid. Et alati või igas gruppi jääs küsida, kas teie
rahvas... Aga ma olen nõus selle nimel koostööd tegema kellegagi, et oleks rahvas.
Jaa,
aga mitte iga oina peale.
Aga jälle võib küsida, et okei, teie koostöögrupp, et kas teie olete rahvas? Ei, te olete grupp. Alati on keegi, kes jääb nagu sellest gruppist väljapoole. Ja sellega ka
apeleeritakse. Ja nii on koguni rahvus vähemus.
Jaa, muidugi. Nii et alati on keegi, kes ei kuulu just kui rahvasse, alati saab apeleerida sellega, et sina ei ole rahvas, ja, aga alati kasutatakse sellist vormelit, et rahvas otsustab.
Ometi me oleme nõus ja harjunud sellega, et mingisugune väike grupp on korraga riik.
Ja,
ja ütleb rahvale, et niidu auf, nagu Nõukogude filmides üks usin ja töökas SS-lane kamandas, ei mäletagi keda, igal juhul ta tegi seda.
No nii on, jah. Ja nagu ma siin oleme ka rääkinud, et jagaja valitse on see mehanism, mis poliitikas läbi aegade on olnud kasutusel. Ja ka väiksemateks gruppideks panen gruppid oma vahel võistlema, konkureerima ja sa oled positsioonil. Muidu Stalin oli omal ajal selline huvitav kodanik, et just lugesin ühte raamatut, kus väideti, et Stalin omas täit kontrolli kõikide protsesside üle maailm või seal oma riigis. Aga kui lähemalt vaadata, siis ka Stalin kasutas jagaja valitse printsiipi. Eks seal oli terve hulk selliseid nii-öelda grupeeringud, kes oma vahel pidevalt võistlesid. Seal olid Perokoniki, Ftarokoniki, Tšervona ja Kazaki. Ja mängides neid üksteise vastu välja, õnnestus Stalin säilitada siis mõnda aega kontroll selle protsessi üle, mis siis praktiliselt siis revolutsioonist edasi kestis kuni praktiliselt jah, teise maailmasõja lõpuni. Ja ega ka siin me näeme ju tegelikult erinevate, kas siis erakondade taustal olevate inimeste sellist omavahelist võitlust. Ja alati on keegi, kes sellest võitluses saab ka muidugi kasu.
Loomulikult ja võitlusvahend on ju meie austõe profet, meedia.
Jaa,
no tema meie... ju kuulutab, kes on hea, kes on paha. Tema ju võib võtta, meedia järgi me saame muidugi hinnata, kui keegi on tunnistatud vastaliseks, lolliks, koledaks, pahaks. Ja temast ilmuvad artiklid peavoolu meedias, mis hoiavad tema nime tulipunktis. Vabandus, see on ju kontrollitud oppositsioon.
Klikid, kangelased ja antikangelased, need kõiki toodetakse.
Mr. Costello, kangelane, ilus lugu Lille d'Algernonile, võiks öelda ulme antoloogias.
Jah.
Mis saab homme, kui kõik istuvad toas
keegi tuld põlema ei pane, sest kurat, mul tuli ka elektriarve ainu üksi saatja eest. Ikka päris soliidne. See on see aparaat, mis laseb meie mitte just ilusate häältel ja mitte just kõlada, aga paneb kulutama Eesti riigi õhuruumi ja selle eest tuli ka veel arve. Üks hullem kui teine, aga elektriarve on enam kui kahekordistunud. Mm-hmm. Ja siin tulebki varsti, lugesin veel pealkirja ka, et keegi vorstivabrikant suur tootja ütleb, et ei isegi oska arvata, mida ma hakkan nüüd hinna alandamiseks vorsti sisse panema. Mul tuli kohe meelde laulusalm, et leidub ruunaraibe viini vorstis. Kuid mu südames leidud sina vaid. Ja võt, sul ei ole raha, et kütta. Sul ei ole raha, et tuld põlema panna. Sind ei lasta võibolla poodi sisse, sest keegi on su peale koputanud. Margus Salviste, kas me oleme perseveerekese peal või juba perses?
Aastal 2014 septembris ütles paavst, praegu troonil olev paavst, et aastal 2013 algas hübriidsõda. Ja võtta inimest on raske selliseid sõnavõtte nagu paigutada mingisse loogilisse ruumi, sest meil ei ole ju mingit riiki kallale tunginud edasi. Aga selle hübriidsõja kontekstis me peaksime ümber hindama natukene seda, kes on siis selle alanud sõja osapooled. Ja nagu siin korra juhust mainisime ka, et täna kuskil Oxfordi ülikooli andmetel 8 inimest maailmas kontrollib rohkem kui 50% kõikidest maailma varadest. Ja noh, see inimeste ring, kes valdavad enamiku kõiki nendest varadest moel või teisel mõjutab, see on kuskil pari saja inimese ringis maailmas. Ja see ei ole mitte minu mingisugune vandanud teooria, aga see on erinevate ülikoolide materjalidest pärit informatsioon. Ja ilmselgelt nendel inimestel on olnud mingisugune plaan muuta oma elu mugavamaks, et kui vanasti pidi arvestama mingite suurte hulkade või massidega, siis täna on kõik vahendid ja töölistad olemas selleks, et ei pea enam arvestama. Ja noh, tundubki, et kõik need sündmused, mida sa siin kirjeldasid, et elektrihinnatõusud ja...
No kedagi süüakse välja, ma võtan, et meid.
Ja, et me räägime siin rohepöördest ja igastest toredatest ilusatest asjadest.
Mis on sama asja vahend, samamoodi toimib.
Mis on relvasüsteemid inimkonna vastu ja põhimõtteliselt võime kütelda, et jah, me oleme sõjas ja... mängitakse varad ümber, mängitakse õigused ümber, aga seda on väga raske vastu võtta muidugi meil.
Loomulikult. Ja kui me räägime siin hiigel riigist Hiina, siis ole hea mees, võtta Hiina pinnalaotus ja asetada USA peale. Sa näed, et USA on veerandi võrra suurem, ometigi väidetavalt elab Hiinas, mis on mägesid täis ka veel ja kus ei ole igal pool üldse võimalik elada. Miljard. Do you believe it?
No poolteist juba räägitakse.
Ja no, kellel on, sellel antakse või.
Aga jah, vist korra sai ka siin saates räägitud, et üks Vene seltskond oli jällegi vaadanud läbi satelliidifotode, vaadanud siis asustatud punkte, võtnud andmed välja kõik, mis puudutab siis kaubandussuhteid.
Hiina.
Ja Hiinal, jah.
Ja toodangu mahud.
Ja kõik see ja nende andmete põhjal ütlesid, et üle 500 miljon ei ole noh, kuidagi mingit variant. Et
aga üleenud elavad õhust ja armastuses.
Jah. Ja samuti Venemaa kohta tehti ju siin hiljaaegu samamoodi selline väike analüüs ja arvati, et seal ka üle 70-80 miljoni inimese ei saa elada antud hetkel.
Omal ajal Nõukogude Liidus elas, ma mäletan, no tõsis oli väga ammu, 273 miljonit.
Jah.
Aga issam kutsus ära või mis toimub?
Hea küsimus.
Kui me ei saa neid... arvegi õieti usaldada, nii nagu esimene petekas lapsepõlves minu jaoks oli see, et Lenin kirjutas kurrat 2 meetrit teoseid. Aga kus ta selle aja võttis? Või ta millegi muuga ei tegelenudki või? Jälle hommikuks oli 20 lehekülge kirjutatud, aga kes tema eest välja magas?
No, statistika on üks osa juhtimisest, globaalse juhtimise süsteemist. Ja samamoodi öeldakse, et ei ole majandust, on olemas juhtimine.
Enam vähem nii, jah. Ja ega riiki ei juhita, vaid juhitakse riigis kulgevaid protsesse. Ja kui üks läheb lappama, usu, lähevad teised ka. See peabki nii olema. Aga ikkagi, mis saab edasi? Me oleme siin tegelikult näppinud tohutut hulka. No, asju võib nimetada lausa faktikese, ütleme tunnuseid, mille põhjalt. Me võiksime ju enam vähem tajuda, milline on maailm 3 aasta pärast. Siis ei ole, tead võibolla aasta pärast, sest 3 aastaga, kui see asi paneb ikka täie vongiga lappama, siis on juba hilja üldse mõelda.
No üks loogika on see, et me vaatame protsesside loogikat ja tuletame sealt mingisuguse suuna liikumise kiiruse, et mis siis sellega võiks kaasnuda. Teine võimalus on vaadata dokumente, mis siis nii-öelda planeerijad on avaldanud ja on ju päris huvitavaid dokumente tegelikult olnud siin. No, 2005. aastal NASA oma kodulehekülje peal avaldas sellise dokumendi, mis oli siis
järgmine, sõda rahva vastu.
Jah, järgmised sõjatandrid, mis siis kirjeldas aastani 2025, ehk kes on siis uus vaenlane, kes on uus vastane, milliste vahenditega siis selle vastasega hakatakse opereerima. Ja noh, kõiki neid asju me näeme ju täna, mida siis kasutatakse. Nii et võime mitut pidi arutada, mis siis meid ees ootab. Noh, vaadata veel näiteks siin
dokumendid siiski on rohkem nagu seotud soov mõtlemisega.
Ja,
aga kuidas võiks minna?
Ja, aga kui me kõrvutame siia praktilise elu sündmused, siis me näeme, et nii mõnigi soovunelm on ka siis täitunud või täitumas. Toome siia veel näiteks Maailma Majandusfoorumi mingid dokumendid avaldatud siis sellised seisukohad, kus öeldakse, et aastaks 2025 eraomand tuleks kaotada. Ja see tundub niivõrd jabur inimestele, et kuna olen siin ka rääkinud ja küsinud, et mida inimesed arvavad ühest või teisest sellisest mõttest, siis paljud ütlevad, et tegid, see on võimatu, et noh, kuidas see on võimalik inimeselt vara ära võtta, aga kui hakata lihtsalt mõtlema,
see on tehtud juba, maa maksu maksa, automaksu maksa.
Ja, ja.
Ma ei tea, mille eest me veel ei maksa.
Ja kui need maksud lähevad piisavalt kõrgeks, siis inimesed hea meelega annavad oma vara kellegi teisele ja jäävad rentnikena ja seda vara
ei,
edasi kasutama.
Ei ole vaja anda, kui nad juba niigi maksavad.
Eks no omand läheb üle. No nii nagu selle plaani järgi vähemalt siin
et kodanikud on plaaninud. Kasarmusse elama või?
Ei, no sa alguses säilitad oma elamise, aga vaadatakse ka, et kas sa vastad teatud omadustele, tunnustele, nii nagu Hiinas on, eks ole sotsiaalse reitingu süsteem ja mingil hetkel võib-olla pead ka välja kolima oma elupaigast. Või siis
aga samas ei ole ju inimesi planeedil üldse nii palju tegelikult.
No varsti on need inimesed veel vähem, jah.
Vaatame Afrikat, see on ju hõre. Ja samas Afrika pinnale sa võid panna Hiina, Ameerika ja ma ei tea, mis riigid veel. No, see on ju tohutu pinda.
Jah, aga samas kui me vaatame ÜRO dokumente jälle, siis seal on olemas kõik rahvastiku reguleerimise instrumentid ja kuulame siin huvitavate inimeste sõnavõtte, siis nad kõik viitavad sellele, et inimesi on liiga palju nende jaoks.
No ütleme nii, et meil tuleb mageda vee kriis. Vaatame asja lähemalt. Mageda vee kriis tuleb suurlinnas, sest veetorud on ikka ainult sama jämedad. Ja kuna tegemist on ilmselt ka eraomanditega, kust läbi kaevamine läheb liiga kalliks, siis parem tõstame vee hinda ja las torud jäävad nagu nad olid. Sest linnades on inimeste konsentratsioon ju tihedam.
Ja, no siia tulles kuulesin just raadios saadet, kus räägiti, et Belgias juba ongi esmatarbekaupade tohutu kriis. Enam ei jätku poes ka täetud toiduained.
Eile mingisugune Vene uudistevärit näitas seda sama Ameerika kohta ja seda, et Soomes on nii külm, et
müüakse juba küttepuid automaadist, aga noh, ma vaatasin ka neid puid, need ikka rohkem grillimise jaoks.
Nii et mis me tees ootab? Ilmselt kriis kõikides elu valdkondades, tõsised väljakutsed sellise igapäeva eluga toimetulekuks paljudel inimestele. Mõnedel veel jätkub vanadest nii-öelda vahenditest, mõni peab hakkama oma elu tõenäoliselt ümber planeerima tõsiselt ja kiiresti.
No see kiiresti, see on ka nagu on, sest kui sa tahad oma elu ümber planeerida, siis ei planeeri sa midagi, sest sul ei ole enam ressurssi, millele toetuda kuhugi minnes ja kui sa võtad, no enne tuleb muidugi taevas maa peale ja läheb meri muruks, aga kui sa saad oma tühjade taskute peale panga laenu, et midagi ehitama hakata, siis see ei ole sinu oma ja ma lohutan sind, see ei saa mitte kunagi sinu omaks.
Ja selle uue reaalsusega peab leppima. Noh, ega see midagi uut ei ole, et meie esivanemad siin nii-öelda, meie isad emad on ju kõik seal üle elanud siin rahareformid ja sõjad ja küüditamised ja lihtsalt tuleb järjekordne laine.
Igal põlvkonnal pidavad olema oma sõda, no.
Ja.
Meie põlvkond sattus siis selle sõja alla, aga see sõda võtab enda alla ka mitu järgmis põlvkonda, sest no, kui vaadata kas või inimeste füüsilisi võimeid täna noortel, kaitsevägi on, mis on, aga temast on kuradi palju kasu, sest seal tulevad kutsikad natukene maa peale ja mõistavad, kui vähe on tegelikult eluks vaja. Ja kui seda mõõdupuud ei oleks, no ma ei oska isegi fantaseerida, mis juhtuks. Igal juhul need siukestel kutsikatel ma lapsid üha ei lubaks.
Ja ma pean ka tunnistama, et isegi sellest Nõukogude armeest, kus omal ajal sa käidud oli...
No oma raha eest nii palju kui nii oleks saanud.
Et oli tõesti see õpetlik moment sees, et põhimõtteliselt inimene eluks vajab ikkagi väga vähe asju.
Mis me nüüd teeme? Peaks hakkama kuidagi pidi seda segadiku kokku võtma. Me ei suutnud selle info pealt, mida me vastastiku esitasime, mitte midagi mõistlikku tuletada. Üks tuletamise valem on see, et ka selles sõjas, mille hübriidid on siis meile toonud, on oma metsavennad. Keda ei saa taagi kätte. Ja kui rääkida laia lõuaga siin rahvuse tulevikust, siis ilmselt nende käes see ongi, sest neid ei saa taagi kätte.
Ja, et see rahvus on midagi, mis tuleb peita mõneks ajaks ilmselt. Tuleb leida uued moodused enda identifitseerimiseks, aga mitte ka ära unustada, kus sa pärit oled.
Nii on. Aitäh, Margus Alviste. Sellega on nüüd see saate nädal lõppenud. Näis, mis saab järgmisel, aga meie püha sõda läheb edasi.
Ja mul endaga tea mul endaga. On hea mul endaga. On hea mul endaga.
Salvestatud 2021. aastal.